Odiseja. Dažādas tautas un to kultūra, ceļojumi, festivāli un mūzika no visas pasaules radioraidījumā Odiseja. Studijā Gita Lancere. Un Odisejā šoreiz trīs absolūti atšķirīgi albumi, katrs no savas pasaules malas, un katru radījis ārkārtīgi talantīgs mūziķis, ar kuru jaunākajiem 2015. Gada albumiem gribu jūs iepazīstināt, cerot, ka tie priecēs jūs tāpat, kā tie priecēja mani.
Mother's knee, and he gripped his mother by the hand, saying, "Mother, I'll rise in the morning. I'll soon be able to command." Something caught your father. In St. Helena, where his body lies low, you soon shall follow after. Beware of the bonny bunch of roses, oh, his roses, oh.
Sams Lee. Iespējams, kāds šo vārdu jau būs iegaumējis pēc viņa pirmā albuma Ground of His Own, par kuru sajūsmā kungstēja 2013. Gada sākumā, atskaņojot to arī Odisejā. Jaunais slaida auguma skolotājs čirkainajiem matiem un nepārāk glīto balsi šobrīd jau ir pilnībā pievērsies mūziķa karjerai. Viņam tiek plānotas koncertu turnejas, viņam ir menedžeri, pirms dažiem mēnešiem viņš apceļoja ASV ar koncertiem, bet viņš joprojām nav aizmirsis vienu būtisku lietu, ka viņš ir tikai šo dziesmu balss. Dziesmu, ko ir dziedājuši paaudzes pirms viņa un ceram dziedās pēc viņa. Par to liecina vairākas lapuses jaunā kompaktiska grāmatiņā, kas ir pateicības vārdi konkrētiem dziedātājiem, no kuriem Sems ir mācījies un turpin mācīties. Un arī pie katras dziesmas, kas albumā ietverta, ir neliels stāsts par dziedātāju, no kā Sems šo dziesmu iemācījies, par to, kur un kā tas noticis. Daudzas dziesmas viņš ir mācījies no klejojošo čigānu dziedātājiem. Piemēram, Bonnie Bunch of Roses, ko tikko dzirdējām, ir iegūta no čigānu dziedātājas Fredas Black. Atceros savā iepriekšējā albumā Sam Lee viņu aprakstīja kā majestātisku sievieti, kura, ja pabā bija troksnis, kas viņai traucēja dziedāt, varēja mest visai telpai pāri savu alus krūzu vainīgā trokšņotāja virzienā. Tātad Bonnie Bunch of Roses, tā ir Napoleona laika dziesma, to dzied mirušā Napoleona dēls, kurš lūdzas mātei, lai tā viņu audzina par karvadoni, bet māte atgādina par tēva likteni, kurš pie Maskavas atstāja savus vīrus guļam sniegā. Es ceru, ka arī jūs ievelk šī pasauli, ko Sams Lee uzbur katrā dziesmā. Kaut nenoliedzami tās ir Britu salām piederīgas balādes, arī ja tās iegūtas no čigānu dziedātājiem, tomēr muzikālajos aranžējumos Sams ir ļāvis vaļu fantāzijai. Un viņa grupā ir bambusa flauta bansuri, arī Havaju salu ukulele, arī somu kantele, blakus trompetei, tubai, čelam un violei un pat klavierēm. Vesels mazs orķestrs skan pavadījumā dziesmai Blackbird, strasts, kas atkal ir čigānu dziesma ar brīnišķīgi šūpojošu modalitāti.
For it's all the young woman, my fortune is hard. And I've been over-courted by a rakish young lad. And I've kept my love's company night and by day. But now Donnie's listed and he's gone far away. For if I were a blackbird, I'd whistle, I'd sing. I'd follow the ship that my true love sailed in. High up on his mainmast I'd there build my nest. Long night sure I'd gaze on his lily-white breast. For my love's an old soldier and he's neat, tall and thin. There's none in the army come equal to him. With his red rosy cheeks and his curly black hair. God send him safe sailing and fair winds to blow. Is a due to my true love wherever he goes.
dziesma Strasts par tālo mīļoto, kam var sūtīt vēstuli, kam var sūtīt dziesmu. Un vēl īru balāde Sūnu nams, kas ir Sema Lī veltījums visiem dziesmaniekiem, jo īpaši tiem, kuru vairs nav, jo īpaši tiem, kuri šo dziesmu ir dziedājuši Īrijas rietumkrastā un nu ir apklusuši.
You are at the Moss House, where the birds did increase. At the foot of Mount Leinster, oh, some silent place. By the streams of Bonclody, where all pleasures did meet. But all I would ask is one song so complete. Oh, the cuckoo, she's a pretty bird, and she sings as she flies. She'll bring us clear titles and tell us no lie. She'll sup all small birds' eggs to make us voice clear, and the more she cries cuckoo, the silence draws near. Oh, I am a young man that's wounded in love. I've sisters and lovers, farewell unto you. And I'm bound for America, my fortune's to try. When I think of Bonclody, it reminds me of why. If I was a lark and could write a fine song, I'd write my love a letter we all might understand. And I'd write my love letters like this unbroken line. When I think of Bonclody, I lose sense of time. When I saw the Moss House, a near silent place, while drinking strong liquor to heighten the cheer, here's a health to Bonclody and the ones I love so dear, I love so dear, I love so dear.
Sam Lee and Friends, Sams Lee un draugi. Albumā The Fade in Time, izgaišana laikā. Tās varētu būt senās dziesmas, kuras līdz ar tautas dziedātājiem izzūd laikā. Ja arī tā, Sams Lee mums kaut nelielu daļu atkal ir atdevis. Vēl viens mūziķis, kurš 2015. Gadā mūs ir iepriecinājis ar jaunu albumu, ir senegālietis Sekou Keita. Viņa vārdu iespējams piefiksējāt, kad Odisejā jūs iepazīstināju ar viņa un velsiešu arfistes Ketrīnas Finčas kopīgi ieskaņoto albumu Cliché de Bon, kas ieguva BBC Radio 2 Folk Award un ko žurnāls F. Roots nosauca par gada albumu 2013. 2015. Gada maijā klajā nācis Sekou Keitas solo albums 22 stīgas, kam sekoja plaša turnē pa Lielbritāniju. Albums pierāda, ka Sekou Keita ir kļuvis par savas paaudzes izcilāko un harizmatiskāko kōras, šīs Rietumāfrikas arfas virtuozu. Uz kōras viņš šķiet var nospēlēt praktiski visu, droši ļaujoties arī improvizācijai. Un tajā pašā laikā aiz viņa spēles var saklausīt visas tās mūziķu paudzes, kuru pēctecis Sekou ir. Pa mātes līniju Sekou turpina Sissoko dzimtu, kas ir cienījama mūziķu dzimta Senegālā. Pa tēva līniju viņš savukārt ir mantojis karalisks asinis. Uz skatuves Sekou Keita ir jau gandrīz 20 gadus. Viņš ir spēlējis kopā arī ar Jusun Duru, ar Miriamu Makebu un Salifu Keitu, protams, arī viens pats solo. Un te savā jaunajā albumā 22 stīgas Sekou Keita mums atkal ļauj izbaudīt kōras brīnišķīgi harmonisko un dvēseli mierinošo skanējumu. Nevelti Senegāls folklorā ir daudz stāstu par to, kā kōras skaņas ir nomierinājušas karotājus un pārtraukušas kā. Thank you. 22 stīgas. Tā sauc albumu, un tieši tik daudz stīgu korai bija Sekou Keitas dzimtajā pusē, Senegāls dienvidos. Izplatītākajam koras variantam ir 21 stīga, un par to pat ir stāsts. Sensanos laikos Āfrikas krūmāju gars džins pašu pirmo koru uzdāvināja muzikantam Džalī Madi Vulingam, un šai korai bijušas 22 stīgas. Kad Džalī Madi nomira, viņa draugi paņēma vienu viņa koras stīgu piemiņai, un kopš tā laika korai ir tikai 21 stīga. Bet Dienvidu Senegālā un Gvinejā korē 22 stīgas, un tieši tik stīgas ir instrumentām, ko spēlē Sekou Keitas savā jaunajā albumā. Tieši šī 22. stīga viņam vienmēr atgādinot par dzimto pusi un ģimeni.
Thank you.
Tā bija kompozīcija Nākotnes stīgas. Seko Keitas albumu 22 stīgas 2015. gada maijā klajā laidus izdevniecībā Ark Music. Mūzika meditācijai un harmonijai. No kontemplācijas līdz enerģijas eksplozijai savā albumā Jūtīga āda, Sensitive Skin, mums ļauj ceļot somu akordionists Kimmo Pohjonens. Viņa savukārt atceramies no sadarbības ar slaveno Kronos kvartetu albumā Unico 2011. gadā. Kronos kvarteta pirmā viola Davids Herringtons saka, ik pa laikam gadās satikt un dzirdēt tādus mūziķus, par kuriem nodomā, kāpēc es par šo puisi neko līdz šim neesmu dzirdējis. Tieši tā es nodomāju, kad pirmo reizi dzirdēju Kimmo albumu. Viņa spēle bija pārdroša, dzīvi apliecinoša un neticama, tāda pat mazliet biedējoša dzīva. Tas viss šajā puisī harmoniski sadzīvo. Kimmo Pohjonena mūzika tiek raksturota kā skaņu ainava, un viņš pats nereti tiek salīdzināts ar Jimi Hendrixu un Loriju Andersoni. Kuri zina, par ko ir runa, tie sapratīs, kuri ne, piedāvāju izveidot pašiem savu viedokli par Kimmo pēc viņa jaunākā albuma Jūtīga āda. Tā bija viena kompozīcija no Kimmo Pohjonena jaunā albuma Sensitive Skin – Jūtīga āda. Kimmo akordionu sāk spēlēt ģimenes kapelā 8 gadu vecumā, un viņš uzauga spēlēdams somu tautas melodijas. Viņa pirmais akordionu skolotājs bija tēvs. Sibelius akadēmijā viņu skoloja slavenā Somijas zviedru akordioniste Marija Kalaniemi. Ansambļa pasniedzējs bija Arto Jērvela. Tomēr Kimmo par savu instrumentu nebija milzu sajūsmā, līdz dzirdēja arī citādas skaņas, ko ar akordionu var radīt. Un viņa lielā atklāsme bija Luizianas štata Cajun mūzika un Astora Piacollas Tango Nuevo. Kimmo pat devās uz Argentīnu tur studēt vairākus gadus. Solo ceļu Kimmo sāka 1996. gadā, un pirmais solo albums sekoja 99. Kimmo Pohjonens gandrīz nepārtraukti ir vienlaikus iesaistīts vairākos projektos, tādēļ savus solo albumus viņš rada ilgi un rūpīgi. Par savu jaunāko viņš saka, šis ir pirmais albums, ko man bija laiks saplānot un izdomāt, kur mūzikai esmu ļāvis dzimt dabiski un tieši tādēļ kādu vēlos to dzirdēt. Albuma ieskaņošanā pieaicināta virkne izcila mūziķu, arī slavenais Kronos kvartets, arī perkusionists Samulī Kosminens, kurš piedalījās arī Kronos un Kimmo albuma Uniko ieskaņošanā. Te dzirdamas Kimmo meitu Jukas un Sannas balsis, Kimmo skolotāja Arto Jērvelas spēlētā taustiņviole un Tomasa Norvio elektronika. Albuma atvēršanas koncerts notika Savojas teātrī Helsinkos 29. septembrī. ASV tas pārdošanā nonāca 6. oktobrī. Klausāmies ieraksts no Kimmo Pohjonena jaunākā albuma Jūtīga āda, to klajā laidusi izdevniecība Ondine. Tiksimies pēc nedēļas atkal jaunā Odisejā. Studijā kopā ar jums bija Gita Lancere.